Minsan ay nakapanood ako ng isang pelikula na hango sa totoong buhay na may kinalaman sa digmaan. Tunay na ang aking paningin ay nakatuon lamang sa palabas na iyon, sapagkat nais kong malaman kung ano nga ba ang mararamdaman at naiisip ng mga sundalong isinusuong ang kanilang buhay, maipaglaban lamang ang bansa. Sa katapusan ng pelikula ay naunawaan ko ang mga katotohanang napakahalagang taglayin ng iglesia. Ang mga iyon ay walang iba kundi ang pagiging handa at pagmamalasakit at pagkakaisa. Bawat isa sa atin ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang, kundi kailangan natin ang isa't isa upang magampanan at matapos ang tungkulin na sa atin ay pinagkatiwala ng Panginoon. Napakahalaga sa isang samahan ang pagkakaunawaan at pagpapahinuhod. Kung wala ito, ang bigkis ng pagkakaisa ay malalagot. Ang katotohanan ng ito ay mahalin tulad natin sa walis tingting. Ang dami ng kalat ay hindi malilinis kung iisang tingting lamang ang gagawa niyon. Ngunit ano nga ba ang ating sandata? Anong uri bang labanan ang ating kinapapalooban? Ang mga katanungang ito ay ating matutuklasan sa mga turo at payo ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Efeso, Kabanatang 6, Talata 13 hanggang 15. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Karanasan di ko nalalaman, walang pupuntahan ang nabubuhay sa nakaraan. Dati ay nag-aalala anong naghihintay, bukas ko'y anong dala para sa aking buhay. Ngunit nang si Jesus ay makilala ko, binago niya ang buhay ko. Di ko na isipin pa ang kahapon kong wala na at lumipas na. Ganyan din ang bukas ko, pagkat sa habang panahon sama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon. Di ko na isipin pa ang kahapon kong wala na at lumipas na. Gayun din ang bukas ko, pagkat sa habang panahon sama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos, hahanguin po natin sa aklat ng mga taga-Efeso, Ika-anim na kabanata, talatang 13 hanggang 15. Natunghayan po natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang mga mananampalataya ay nasa gitna ng isang pakikipagbaka. Ang labanang ito, ayon kay Pablo, ay hindi ayon sa dugo at laman, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may makapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan ito. Ang katotohanan ito ay binigyang linaw ng Panginoong Hesus nung makisalo siya sa hapagkainan ng mga alagad. Ang sabi niya sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 18 at 19, "Kung kayo'y kinapuputan ng sanglibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuputan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanglibutan, iibigin kayo ng sanglibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan." Sangayon sa mga talata, ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay binibigyang patunay ng pag-uusig ng sanglibutan, sapagkat ang hindi pagtanggap at pagkilala nito sa mga mananampalataya ay nagpapahiwatig na tayo nga ay nabibilang sa mga pinaghaharian ng Panginoon. Ito ang dakilang aral na ipinahayag sa atin ni Kristo na ating matatagpuan Sa 5 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 10 hanggang 12, na ganito pong sinabi ng Panginoong Hesus, "Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo." Isang mapalad na karanasan kung tayo ay uusigin dahil kay Kristo. Subalit hindi ito nangangahulugan na ang tanging batayan ng ating pananampalataya ay sa pamamagitan lamang ng pang-uusig ng hindi mananampalataya. Alalahanin po natin na sinabi ng Panginoong Hesus na tayo ay mga ilaw ng sanglibutan at dapat nating pagliwanagin ang ating ilaw upang ang Amang nasa langit ay kanilang parangalan. Ang ating pamumuhay sa daigdig ay punong-puno ng pakikipagbaka. Halos bawat bahagi ng buhay ay may kaakibat na pagsubok na kailangang mapagtagumpayan. May mga nagsasabi na ang buhay raw ay tulad ng isang mahabang landas at ang bawat isa sa atin ay mga manglalakbay. Ang mga lugar sa landas na ito ay may iba't ibang kalagayan. May mga sandali na ang landas ay matuwid at may mga pagkakataon na ang landas ay mabato at lubak-lubak. Ang buhay ay isang paglalakbay. Ano mang landas na ating piliin ay siya nating magiging hantungan. Ito ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay tunay na napakahalaga, sapagkat sa pamamagitan nito ay nakatatagpo tayo ng gabay at liwanag sa landas na ating tinatahak. Pakinggan po natin ang sinabi ni David sa 119 na kabanata sa Aklat ng Mga Awit talatang 105. "Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko." Ngunit hindi lamang tayo mga manlalakbay sa daigdig na ito, kundi tayo man ay mga patotoo para sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay may pananagutan na ipahayag ang katotohanan ng mabuting balita ng kaligtasan. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng kanyang 200 sa mga taga-Korinto, talatang 20. "Kayo at kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami ay nananawagan sa pamamagitan ni Kristo na kayo ay makipagkasundo sa Diyos." Bilang mga saksi ng Panginoon, tungkulin nating ihayag ang pag-ibig ng Diyos upang ang iba ay makakilala ng tamang landas na nararapat nilang lakaran. Alalahanin po natin ang sinabi ng ating Panginoon na matatagpuan sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 6. "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Hesukristo ang tamang landas. Maliban sa Kanya, wala nang iba. Kaya sinabi ng sumulat sa Aklat ng Hebreo sa 12 kabanata, talatang 2, "Pagmasdan natin si Hesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang cross. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos." Kaibigan, bagamat ang sanglibutan ay puno ng mga pagsubok, may isang tiyak na bagay tayong masasandigan. Yun ay walang iba kundi ang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sanglibutan ay magwawakas, ngunit ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang loob ni Apostol Pablo na sabihin sa mga mananampalataya sa Epeso sa 6 at 10 ang ganito, "Patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas." Tunay na walang katapusan ang mga suliranin sa buhay at hindi rin naman natin mahadlangan ang mga pangyayari. Ngunit maaari nating mapagtagumpayan ang mga ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Maging si Apostol Pablo sa 4 ng kanyang liham sa mga taga-Efesos, talatang 13. "Bagamat siya ay nasa loob ng bilangguan, ay ganito ang kanyang sinabi, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpalakas sa akin. Patuloy pa ni Apostol Pablo sa 13 talata ng 16 na kabanata sa Epeso. Kaya't kunin ninyo ang buong balutin ng Diyos upang kayo'y makataghal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Marami ang nag-aakala na ang pakikipaglaban sa kadiliman ay nagaganap lamang sa pamamagitan ng pagpapalayas ng masasamang espiritu. Ngunit kung ating susuriing mabuti ang sinabi ni Pablo sa talatang ito, matutunghayan po natin na ang tunay na pakikipagbaka sa kadiliman ay sa pamamagitan ng pananatili sa katotohanan ng kanyang salita. Tunay na ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay bahagi ng mahimalang ministeryo at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod. Ngunit, hindi laging sa pamamagitan nito nababatay ang ating espiritual na pakikipagbaka. May isang kilalang lingkod ng Diyos ang nagsabi na sa tuwing tumatayo raw siya sa likod ng pulpito upang mangaral ng salita ng Diyos, siya ay nasa ilalim ng espiritual na pakikipagbaka laban sa Diablo. At ako'y naniniwala sa bagay na iyon, sapagkat ang salita ng Diyos ayon sa unang kabanata ng Roma, talatang 16 ay ganito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito'y sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ito rin ang diwa ng katotohanan na sinusugan ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 10:3-5. Sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ang espiritual na kapangyarihan na tinutukoy ni Apostol Pablo bate sa mga talatang ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihang lumikha sa sanglibutan at sa lahat ng bagay na may buhay. Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay wala sa kanilang mga kalagayan. Ang banal na kasulatan, kung gayon ang sandatang gumigiba ng kuta ng Diablo at ang nagbibigay liwanag sa isip at puso ng mga tao upang makalaya sa pagbibihag ni Satanas. Sapagkat ang may akda ng aklat ng Hebreo ang nagsabi sa 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espirito ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Tayo ang saksi sa kagandahang loob ni Kristo, nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos sa ating puso at maging sa ating labi. Sapagkat ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na siya nating ipinahayag ay kapangyarihang nagpapalaya sa tao mula sa kasalanan at mula sa kapangyarihan ng Diablo. Kaya naman, sa tuwing ibinabahagi natin ang Ebanghelyo, asahan natin na ang kaaway ay laging naririyan upang hadlangan ang ating pagsilay ng liwanag ni Kristo sa puso ng mananalig sa Kanya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 4:3-4. At kahit ang aming Ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibotang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga kaibigan, tayong lahat ay nasa gitna ng pakikipaglaban. Sang-ayon kay Pablo, pakikipaglabang hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ang aking puso ay tunay na nanlulumo sa tuwing makikita ko ang isang iglesia na nanlalamig sa salita ng Diyos, na ang mga kapatiran ay walang tigil sa pagpupuna sa kamalian ng iba, at walang pagpapasakop sa lingkod ng Diyos na kanyang itinalaga. Mga kaibigan, hindi tayo ang magkakaaway, ang Diablo ang ating kaaway. Sapagkat alam natin na tayo ay bahagi ng iisang katawan, kaya kung tayo ay maglalaban-laban, tiyak na tayo ay magkakaubusan. Hindi nararapat na mga mananampalataya na makikitang nakikianib sa pangkat ng mga kaaway para sa layuning igupo ang Iglesia ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nananawagan sa bawat mananampalataya na panatilihin ang bigkis ng pagkakaisa at sama-samang labanan ang gawa ng Diablo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Epeso, talatang 7 hanggang 11. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. Ito ang diwa ng pahayag ni Apostol Pablo kung bakit niya sinabi sa 14 at 15 talata ng 16 na kabanata dito sa aklat ng Epeso. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkis ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang bigkis ay napakahalagang kasuotan ng katawan ng mga kawal sapagkat nagbibigay ito ng katatagan at kalakasan sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan nito'y nagiging maliksi ang pagkilos ng isang mandirigma sa oras ng labanan. Ang bigkis na tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang ito ay walang iba kundi ang katotohanan. Nais bigyang diin ni Apostol Pablo ng katotohanan ang siyang bigkis na humahawak sa lahat ng bahagi ng espiritual na pakikipagbaka ng isang mananampalataya. Ito ang tunay na palatandaan ng isang tunay na lingkod ng Diyos at pinatutuhanan ito sa 16 na kabanata ng 2 Korinto, talatang 3 at 7. Hindi kami naglalagay ng katitisuran sa sinuman upang walang kapintas ang matagpuan sa aming ministeryo. Kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming mga sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng makatotohanang pananalita, kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng sandata ng katuwiran sa kanang kamay at sa kaliwa. Sa ating panahon ngayon ay nangangailangan ng mga mangangaral na makatotohanang nagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa mga nasusulat. Sapagkat maraming tao ang napapahamak dahil sa mapaglarong kaisipan ng mga mamamahayag na kunway nakauunawa ng salita ng Diyos at hindi dapat pagtakhan sapagkat ayon sa banal na kasulatan, sa mga huling araw ay may lilitaw na mga bulaang propeta na ayon sa babala ni Apostol Juan sa unang talata ng 4 na kabanata ng kanyang unang liham ay ganito po ang kanyang sinabi. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Likas sa tao ang humanga sa napakagandang patotoo na ipinahahayag ng kanyang kapwa. Palibhasa'y madali tayong matangay ng mga bagay na nakikita at naririnig, ngunit dapat maging maingat at matutong magsuri upang hindi tayo mailigaw ng mga pahayag at turo na animoy mabuti sa panlabas subalit sa loob ay tulad ng asong gubat na handang sumila. Patuloy pa rin ating itanim sa ating isipan at puso at sundin ang payo ni Apostol Pablo na ating matatagpuan sa 2 kabanata ng 2 Timoteo talatang 15. Ganito po ang kaniyang sinabi, pagsikapan mong humarap sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Mga kaibigan, mahalagang maunawaan natin ang salita ng Diyos dito nakasalalay ang ating buhay at kamatayan. Tandaan po natin na hindi tayo kusang lumitaw na lamang sa daigdig na parabagang wala tayong pinagmulang tagapaglikha, kundi ang ating buhay mula sa Panginoon. Maliban sa Kanya'y hindi magkakaroon ng kabuluhan ang ating buhay na hiwalay sa Kanyang katotohanan. Kailangan nating maging bigkis ang buhay na salita ng Diyos upang ang ating paglakad ay mapuno ng katuwiran at kabanalan na nagmumula rin naman sa puso at kaisipan na pinaghaharian ng kalwalhatian ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus ang ating katuwiran. Dahil sa Kanya'y nakalalapit tayo sa Diyos Ama nang may kapanatagan. Hindi kailangang talukbungan ang ating pagkatao ng sariling katuwiran, sapagkat ang Kanyang biyaya ay sapat upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa harap ng Diyos. Tunghayan po natin ang katotohanan ng ipinahayag ni Apostol Pablo sa unat ikalawang talata ng ikalimang kabanata sa aklat ng Roma na ganito po ang sinabi: "Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos." Ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo ay natatanggap lamang ng bawat sumasampalataya sa Kanyang pangalan, sapagkat siya ang biyayang inialay ng Diyos Ama para sa ikaliligtas ng marami. Kaibigang nakikinig, kung makikita mo lamang ang iyong sarili, marahil ay matatakot ka, sapagkat dahil sa ating kasalanan, tayo ay nasadlak sa ilalim ng Kanyang puot. Gayunpaman, ang Diyos sa kabila ng ating kasamaan ay nagpadama ng pag-ibig sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata sa aklat ng Roma, talatang 6-11, "Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may manganghas mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon nga'y tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo rin ay nagagalak sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaibigan, kumusta ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos? Tinanggap mo na ba ang Kanyang biyaya? Ikaw ba ay nasa ilalim ng Kanyang pamamahala at kahabagan? Alalahanin mo na ang buhay ay hindi panghabang panahon. Darating ang oras na haharapin natin ang Diyos. Ngunit nais ng Diyos na maihanda ang iyong buhay sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesukristo. Ang Kanyang salita ay palaging nananawagan sa lahat. Inihahayag niya ang mabuting balita na ang lahat ay mayroong pag-asa at kaligtasan sa piling ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay dumulog sa Kanya't manalangin. Kami po sa iyo'y lumalapit, dumudulog kami. Nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat ang mga salita mo'y makatotohanan, sapagkat ang salita mo'y mga ilawan sa aming mga paa. Iniingatan po namin sa aming pusang iyong mga salita upang huwag po kaming magkasala. Salamat sa iyong mga kaloob na mga pagpapala sa araw-araw. Salamat Panginoon Diyos sa banal na Espiritu. Patuloy na gabay at nagtuturo sa aming mga pag-aaral. Panginoon Diyos, sa oras na ito ay amin pong idinadalangin ang ministeryo at gawain ng Transworld Radio dito sa Pilipinas. Palayan mo Panginoon Diyos ang bawat mga kapatiran ng ginagamit Panginoon Diyos sa ganitong mga ministry. Panginoon, salamat Ama at patuloy mo pong ibuhos ang iyong pagpapala sa gawaing tulad nito. Ganyan din po, Panginoong Diyos, sa mga kamanggagawa sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar, Panginoon, na siyang nagiging kabalikat namin sa gawaing ito. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, ang iyong tulong at pagpapala sa kanila. Nakikita mo ang kanilang mga mahigpit na pangangailangan, Panginoong Diyos. Ibuhos mo po sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, salamat sa mga taong ito. Pagpalain mong mga nakikinig na may mga dinaramdam, may mga sakit na sa bilangguan, naroon sa kanilang mga hanap buhay at saan mang dako, Panginoon Diyos, abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Kami po'y umaasa, nananalig na ang lahat ng ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman ko saan ang tulog. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa akin. Sa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap.